havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Yangi O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatiga aylangan idorani yangi rahbari Ixtiyor Abdullayevni bayonoti bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga degan holatni anglatadimi? Ya'ni u kishini bayonoti inson huquqlari faollari, dindorlar, siyosatchilarni biroz bo'lsa ham islohotlarga shubha qilishga olib keldi. Demak, O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatini rahbari bayonot bilan chiqib, Birlik Erk kabi muxolifat partiyalari O'zbekistonga qaytib kelib, qonuniy tus olib, O'zbekistondagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin dedi. Ikkinchidan, dindorlar, salafiylar, o'sha har xil oqimlar, ekstremistik oqimlar, o'sha soqol qo'yish tarafdorlari bo'lsin yoki alohida o'qitish masalalarida bo'lsin, o'z mavqelarini kuchaytirib, davlatga tahdid solmoqda dedi. Bugungi eshittirishimizda Kanadadan jurnalist Ulug'bek Haydarov qatnashmoqda, shuningdek Germaniyadan keksa jurnalist, muxolifat faoli, Birlik Markaziy Kengashini a'zosi Anvar Usmonov qatnashmoqda va Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosatshunos Rafael Sattarov va O'zbekistondan taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov qatnashmoqda. Hammaga assalomu alaykum deb eshittirishni boshlasak, Ulug'bek, siz gapirib bersangiz, sizni fikringiz mana shu bayonotga.
Avval shu Erk bilan Birlik partiyasi haqida aytganlariga to'xtalib o'tsam-da, bu umuman noto'g'ri gap bo'lgan. Ya'ni u kishini aytishi bo'yicha, shu bayonotida, shu nutqida aytyaptiki, bular kelib registratsiyadan o'tib barqarorligimizga ziyon yetkazadi degan gapni qilyapti. O'zi savol tug'iladida, shu paytgacha O'zbekistondagi holat barqarormidi, kim uchun barqaror edi degan narsalar tug'iladi. Umuman aslida buni sharh qilib bo'lmaydigan darajada bir ahmoqona nutq bo'lgan u yerda. O'zbekiston bunaqa davlat bo'lmasligi kerak aslida. Shuning uchun men o'sha o'qidim nutqini, keyin unga bo'layotgan munosabatlarni ham o'qidimda, munosabatimni hatto salbiy o'qishim. Bu narsani, bu ahmoqgarchilikni xohlagancha atash mumkin. O'sha pashchadan fil deyish mumkin, anavi narsadan konfet deyish mumkin, o'sha eshagni go'shtidan kalbasa deyish mumkin, buni pokovka chiroyli bo'lgan deb atash mumkin. Bu bir ahmoqona bayonot. Qaysi siyosiy partiya, masalan muxolifat bo'lishi kerak har qanday davlatda-da, o'sha o'zini programmasi bilan, o'zini o'sha bugungi respublika ichidagi konstitutsiyaga to'g'ri keladigan qarashlari bilan muxolifat amalda bo'lish kerak. Bo'lmasa o'sha amaldorlar, umuman O'zbekistonda o'sish bo'lmaydida, rivojlanish. Bu eski gaplar hammasi, hozir yana qaytaryapmiz buni. Muxolifat bo'lish kerak. Nima uchun janob Abdullayev bu gaplarni aytdi? Ya'ni prezidentni turtkisi bilan aytdi buni. Men u kishini bunchalik, masalan, ahmoq deb o'ylamasam kerak, o'sha bunchalik deyishga. U Mirziyoyevni chiqishi edi bu aslida. Men shunday deb o'ylayman. Ya'ni ogohlantirish kerakki, O'zbekistonda qanaqadir bir xavfli o'yin boshlangan. Ya'ni davlat rahbari bir gapni aytyapti-da, uni xavfsizlik xizmatini boshlig'i, davlat xavfsizlik xizmatini boshlig'i butunlay boshqa narsani aytyapti. Bu juda ham xavfli tendensiya.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Kanadada istiqomat qilayotgan o'zbek jurnalisti. Eshitirishimizda mana Amerikada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Rafael Sattarov ishtirok etyapti. Rafaeljon, sizni fikrlaringiz mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga.
Assalomu alaykum. O'tgan safarga qurultoyda shuhratga agar esingizda bo'lsa, man bir necha bor ta'kidlagandim, bu o'sha FMB, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati, sobiq Milliy xavfsizlik xizmatidagi islohotlar bu lustratsiya sifatida qaralmasligi kerak. U yerdagi bor yo'g'i o'sha Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatiga mos kelmaydigan shaxslar yoki bosh vazirligi davomida o'zini yig'ilib qolgan, qandaydir o'sha nedovolstvosi yig'ilib qolgan nimaydir rahbarlarni chetlatish ko'zda tutilgan. Bu FMBni butunlay nimaydir ta'sirini yo'qotish emas edi. Bu FMBni yo'q qilish yoki FMB faoliyatini susaytirish kabi narsaga qaratilmagan. Bu illyustratsiya emas edi. Shuning uchun man unchalik illyuzorni gaplarni qo'llab quvvatlamagandim. Ko'plar juda xursand bo'lib, bunda FMB ta'siri kamayadi. Man bir necha bor ta'kidlagandek, qanday rejim, qanday siyosiy rahbar bo'lmasin, hukumat va davlat organlari albatta o'sha maxsus xizmat organiga muhtoj bo'ladi. Maxsus xizmat organi albatta o'z faoliyatini oqlash kerak. Agar o'sha o'z faoliyatini oqlash uchun qandaydir tahdidlarni misol qilib keltirishga, agar unaqa tahdidlar bo'lmasa, unaqa tahdidlarni o'ylab topish kerak. Shuning uchun o'sha aytgandek bir necha o'zim maqolalarimda aytgandim, qandaydir huquq faollari O'zbekistonga qaytishi mumkin yoki rejimni tanqid qilgan adabiyotshunoslar, ziyolilar qaytishi mumkin, lekin Erk va Birlik kabi siyosiy partiya faollari qaytishi amri mahol, chunki bu siyosiy bu o'sha Erk va Birlik partiyasi nisbatan O'zbekistondagi siyosiy siyosatchilarni orasida konsensus bor, ya'ni ularni na mamlakatga chaqirish yoki na biror bir ularga masalan qandaydir ochiq faoliyat yuritishga imkon yaratishga qarshi bo'lgan konsensus mavjud. Shuning uchun bu haqda qanchalik ko'p gapirilmasin, hozirgi masalan o'sha sud olib borayotgan Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov ishi yuzasidan oldindan qarash kerak ediki, o'sha ish ochildimi, o'sha sudga oshirildimi, davlat tomonidan davlat ayblovchisi qo'yilayotgan ayblar albatta o'sha ularni Muhammad Solih bilan til biriktirganlikda ayblaydi. Demak, o'shandan bilishimiz mumkinki, davlat o'sha hukumat Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi hukumat umuman bu partiya vakillarini O'zbekiston qaytishida xohlamaydi, ya'ni kutmaydi. Bunga ortiqcha illyuziya berilish kerak emas edi. Oldindan o'sha tushunish kerak edi bu narsani.
Rafael tushundiga ortiqcha illyuziya kerak emas edi. Ya'ni ortiqcha illyuziya kimda paydo bo'ldi? Ya'ni umidlar haqida xalqaro matbuotda ham yozildi, New York Times, boshqalarda ham yozildi bu. Ya'ni umidlar keldi, o'zgarish, o'zbek bahori degan jumlalarni ishlatib yuborishdi. Mas'uliyatsizlarcha deymiz-da endi. Xo'p, mana Rafael Birlik partiyasini, Birlik xalq harakatini tuzilganidan boshlab o'shani faol a'zosi bo'lib kelayotgan Anvar aka Usmonov biz bilan aloqada, keksa jurnalist, Germaniyada istiqomat qiladi. Anvar aka, sizni yaxshi bir gapingiz bor, ya'ni qurultoyda aytib kelasiz, eski tos eski hammom deysiz-da, nahotki yana shu gapni aytasiz.
majburman mana hozir man bir eshitdim, janob Abdullayev, yo'q, bu odam janob emas, bu o'rtoq. Bu haligi eski tos eski hammom, eski Leningradskiy ko'chadan haligi tarbiya olib unaqa mana shu politikani olib borayotgan odam. Ну mayli, bu hazil. Birinchidan Shavkat Mirziyoyevni qarori juda ham unaqa bir yomon emas, bir qaror chiqdi. Shu haligi SNB prokuratura siyosiy ishga aralashmasin deb shunaqa bir qaror chiqdi. Qarang, bu qarorga qarshi Abdullayevni unaqa so'zlari bu qarorga yaxshi. Bu qarorga unaqa o'tmaydi. Ko'rdingizmi? Qarorga qarshi nima uchun o'rtoq Abdullayev shu Mirziyoyevni qonuni buzayotgan? Bu birinchidan. Ikkinchidan menimcha, men o'ylayman, o'sha haligi O'zbekistonda hozir qanaqadir o'yin boshlangan. Gap ochiqda endi. Bu bizni masalan oppozitsionniy partiyani pozitsiyani hukumat biladi. Mana masalan, o'tgan yili Brusselda Yevroparlamentda mana bir haligi bir programma bilan chiqdi. Men aytdim, milliy unaqa dialog bo'lishi kerak. Bizlar oppozitsion partiyalar mana hukumat bilan birga o'tirib o'z pozitsiyamizni unaqa aytishimiz kerak, lekin birinchidan dialogdan boshlash kerak. Bu Yevroparlament quvvatlantirdi, aytdim mana bizlar agar shu bo'lsa bizlar o'rtaga tushamiz, yordam beramiz buni. Bu yo'lni nima uchun o'rtoq Abdullayev unaqa hisobga olmaydi? Bu yo'lni nima uchun o'rtoq Mirziyoyev hisobga olmaydi? Hayron bo'lib qoldim. Shuning uchun mani fikrim hozircha O'zbekistonda boshqa siyosiy o'yin boshlandi.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Endi men mana Rossiyadagi Rossiya FSBsiga yaqin bo'lgan saytlardan biri iqtibos keltiryapti, DXX raisi Ixtiyor Abdullayevdan: Birlik, Erk singari buzg'unchi siyosiy kuchlar bugungi kunda O'zbekistonda o'z faoliyatini qonuniylashtirishga urinmoqda. Ularning rejasi bugun qonuniylashtirish, ertaga esa vaziyatni izdan chiqarish. Shu o'rinda o'sha birlik tarixi, erkin tarixiga bir kichkina informatsiya bersam, men ham bor edim o'sha paytlarda kuzatganman. Demak, O'zbekistonning so'nggi 20 yildan oldingi vaziyatda, ya'ni 80-chi yillarning ikkinchi yarmidan keyingi vaziyatni yaxshi biladigan odam sifatida aytamanki, O'zbekiston Birlik xalq harakati ilk bor Orol dengizini qurishi, Bo'stonliqdagi kimyo zavodi va bu o'sha Orol dengizini qurishi va ekologik fojialarni insoniyatga zarari, salbiy ta'siri haqida gapirgan. Iqtisodiyot, madaniyat haqida gapirgan. Esir armiyasidan qaytayotgan o'zbek askarlarining jasadlari, o'zbek askarlari nimaga stroybotda xizmat qiladi degan masalalarni ko'tardi. Keyin o'zbek tili davlat tili bo'lsin dedi. Ya'ni bu birlikniki. Endi O'zbekistondagi ilk siyosiy partiya hisoblangan Erk partiyasi esa O'zbekiston mustaqil davlat bo'lishi kerak degan tezisni o'rtaga qo'ydi va O'zbekiston mustaqillik deklaratsiyasi o'sha paytdagi parlamentdagi Erk fraksiyasi tomonidan joriy qilindi, ya'ni kiritildi. Bu meni bilganlarim. Endi eshitirishimizda tajribali jurnalist, yozuvchi, mana shu harakatlarni bir chetda har doim bo'lib kelgan Nurlaka Otaxonov bor. Nurlaka, siz ham eslab bersangiz, meni gaplarimga biror qo'shimcha qila olasizmi? Ya'ni bir tahdid, nima tahdidi bor buni? Ixtiyor Abdullayev aytayotganday, birlik va erkinlik.
Endi Milliy xavfsizlik xizmati Davlat xavfsizlik xizmati deb nomi o'zgardi. Davlat xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy xavf qaysi tomondan kelyapti deb qarashi tabiiy, davlat va xalqimiz ham. Lekin ming afsuski, davlat bu nutqdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, asosiy xavfni yana hur fikrdan, erkin fikrdan va dunyoqarashdan, e'tiqoddan qidiryapti. Bu biroz achinarli, xavfli narsa. Yana eski bir holatlar paydo bo'lib qolish ehtimollari bor. Shuning uchun bu narsa to'g'ri bo'lmadi deb o'ylayman. Lekin bu Ixtiyor Abdullayevni shaxsidanmikin ayb yoki Shavkat Mirziyoyev orqadan boshqacha siyosat yuritayapti degan gumonlar paydo bo'lyapti, shundanmikin? Yo'q, mani xayolimda bu Inoyatov ketib o'rniga Ixtiyor Abdullayev kelganida ko'pchilik qatori, xalqimiz qatori men ham juda ham quvondim. Bu odamni shu suratiga qarabman, endi suratiga qarab bir narsa deb bo'lmaydi, lekin yuzi nurli odam, bir yaxshiliklar bo'ladi deb quvondim, tabriklar yozdim ham. Va mani o'ylashimcha bu nutq Ixtiyor Abdullayevninggina irodasi emas, bu nutqni orqasida manimcha katta maslahatlar bo'lgan va bu nutq ishlab chiqilgan o'sha bu sobiq MHQni o'ziga yarasha analitik nimalari mutaxassislari bo'ladi, bular davlat strategiyasini boshqasini ishlab chiqishda faol ishtirok etishadi. Ularni ko'pini bilmaymiz biz, yuzi yo'q, o'zi yo'q, lekin orqadan ish qilishadi. Mana shu narsa eski tomonda odamlari ekanligini bildirib qo'ydi. Bu nutqni tayyorlayotganda manimcha bu Ixtiyor Abdullayevni ham ixtiyori to'liq o'zida bo'lmaganga o'xshab qoldi, chunki majburiylik bir asosida Karimov zamonidagi doktrinani o'qib berdi bizga hisob. Xuddi o'sha doktrinani o'qib berdi. Keyin ishlatgan iboralari, boshqalari bu jamiyatimizni yarashtirish, jamiyatimizni isloh yo'liga solish o'rniga balki bir biridan yana xavfsiratish, bir biridan dushman axtarish, parchalab tashlash olib keladi. Bu nima, buni oxirigacha tayyorgacha yetishdimi yo'qmi bilmayman, lekin bunaqangi iboralar ishlatish xayolimda bu yangi siyosatga yarashmaydigan ish bo'ldi deb o'ylayman.
Nurlaka, shu o'rinda mana nimadan so'rab ko'rsak, Ulug'bek Haydarovdan so'rasak-da, bu kimni gapi o'zi? Aslida 30 mart kuni O'zbekiston Senati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni tasdiqladi va ushbu qonun muhokamasida DXX raisi chiqib, O'zbekiston va ichkarisi va tashqarisida muammolarga sabab bo'lgan o'sha bayonotini bildirdi. Ya'ni o'sha birlik va erk va ekstremistik diniy guruhlar O'zbekiston uchun tahdid dedi. Bu kimni gapi? Ulug'bek, ya'ni bugungi kunda mulozimlar ba'zan davlat rahbaridan biroz erkin fikrlaydi deb hisoblasak, bu Ixtiyor Abdullayevni o'zining tashabbusimi yo sanksiya bilan tashkillashtirilgan bir fikrmi, Ulug'bek?
albatta bu mamlakatni o'sha prezident tomonidan sanksiyalangan bo'ladi, chunki kichkina amaldagi odam emas, yana senatga chiqib senatdagilar oldida so'zlagan nutqida albatta prezident bir ko'z yugurtirib berib tasdiqlab bergan bo'ladi. Men shunday deb o'ylayman, ishonaman shunga. Demak, o'sha prezident xabari bor bu narsalardan, o'sha uni aytadigan gaplardan. Aslida boshidan shu xabaringiz bor, men Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib kelgandan beri unga harakatlariga, uni faolligiga men ancha skeptik nazarlayman. Hozir ham ishonmayman unga va o'sha mendagi ishonchsizlik o'zini o'zi meni oqlayapti. Bir-biridan bir-biriga qarama-qarshi bayonotlar, o'sha nutqlarda ham bugun bir gap yesa, ertasiga o'sha narsani teskarisi bo'lib kelyapti. Aslida prezidentni bilmoqligi kerak.
Ulug'bek, endi nutqni bir qismida o'sha birlik erk haqida bor, ikkinchi qismi o'sha salafiylar, hizbchilar, takfirchilar, boshqa oqimlar O'zbekistonga kirib kelyapti. Mana soqol qo'yish taklifi bilan chiqishyapti, alohida o'qitish taklifi bilan chiqishyapti va bular oxir oqibatda davlat uchun tahdid dedi. O'sha ikkinchi qismiga fikr bildirsangiz, ya'ni diniy tahdidlar haqidagi qismiga.
Munosabatim qisqa bo'ladi, Shuhrat aka, bu yerda u ayniqsa o'sha soqol masalasi, o'sha haligi bolalarni, avlodni diniy tartibda o'qitish, ya'ni alohida qizlar. O'zbekiston dunyoviy mamlakat, O'zbekiston islom mamlakati emas. Ya'ni dunyoviy mamlakat bo'lishi qolish kerak O'zbekistonda. O'sha konstitutsiyasida, bosh qonunida nimalar yozilgan bo'lsa, o'sha qolishi kerak. Soqollari butun chegaralamagan, butun dunyo e'tirof etgan narsalar bizni qonunlarimizda ham yozib qo'yilgan, shularga amal qilinishi kerak. Chunki o'sha O'zbekiston boya aytgandek dunyoviy davlat, demokratik davlat hisoblanadi. O'sha demokratik tamoyillarga har doim rioya qilinishi kerak u yerda. Toshbo'ron qilish, o'sha gunoh qilganlarni tirilib ko'mib tashlash, boshqa bu narsalar O'zbekistonda hech qachon amalga oshmaydi, ungacha yetib bormaydi O'zbekistonda. Meni bilishimcha o'sha bugungi diniy chaqiriqlar, emin erkin bo'lyapti, boshqa bu qorilarda o'sha janjalli, skandalli chiqishlari, bularga yo'l qo'yib berilayotgan nazarimda ortida bir o'sha yangi qatag'onlarni bir to'lqini turgan deydi, meni bilishimcha, meni o'ylashimcha. Men shunday deb o'ylayman, tanlovim shunday bo'ladiki, o'sha dunyoviy davlat bo'lib qolsin O'zbekiston. Ya'ni o'sha konstitutsiyada nima yozilgan bo'lsa o'shanday bo'lsin. Bo'lmasa konstitutsiyani almashtirishsin, o'sha o'tishda shu yo'lga. Ya'ni qonunda bor, mana o'tdik deysiz, yetsin, tamom. Bu ikki yoqlamali, ya'ni ikkita chanaga o'tirish falokatga olib boradi. Men nazarimda bu hammasi o'yin. Berilgan diniy erkinliklar, hozircha Qurtinoy ishidagi erkinliklar albatta ertaga yopiladi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari, kanadalik jurnalist. Endi birdaniga ikkita odam, ham Anvar Usmonov ham Ulug'bek buni ortida qanaqadir bir yomon alomatlar turibdi degan gapni aytdi. Nurul aka, nima deysiz, mana shu diniy qismiga fikringizni so'ramoqchi edim, chunki keyingi bir yil ichida O'zbekistonda diniy erkinliklar kuzatildi, har xil bemalol o'z fikrlarini aytishga imkon berildi va bu narsa mana dindorlarni biroz hurkitganday bo'ldi, cho'chitganday bo'ldi. Nima deysiz shu ekstremizm xavfi masalasidagi gaplarga? Nurul aka,
albatta, masalan hozirgi dunyo notinch, katta dunyo, katta mamlakatlar o'sha notinch davlatlarni qarasangiz ko'pchilik musulmon davlatlarda bo'lyapti va orqasida o'sha urushlarni qo'zg'ayotganlar bir katta davlatlar, katta kuchlar turibdi orqasida har xil manfaatlari yuzasidan va shu narsa bizga ham ko'chib qoladi degan xavf bo'lishi mumkin va tabiiy, bundan xavfsirash mumkin. Lekin meni nazarimda davlat oqilona yondashish kerak. Xavf, har qanday xavfga ham, masalan bir yildan buyon, bir yarim yildan buyon shu Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan buyon yozgan bir necha maktubimda ham men jamiyatimizni sulhga olib kelish kerak, yarashtirish kerak, bir biridan arazlaganlar, chiqib ketganlar, boshqalarda deyapman, diniy sabablar bilan qamalganlar, xavfsiz qamalganlarni chiqarish kerak deyapman. Lekin oldingi siyosatda diniy siyosat no'noq yuritilgan, bilmasdan yuritilgan, dinni tabiatini bilmasdan yuritilgan. Dinni tabiatini bilmagan odam qo'rquvradi va uni yagona chorasi o'quvga qarshi deb biladi. O'zi jaholatga qarshi ma'rifatni e'lon qildi, lekin ma'rifatga qarshi qurol bilan kurashdi hisob deb o'ylayman. Jaholatga emas, ma'rifatga qarshi qurol bilan kurashdi va u, ya'ni kuchidan foydalanib qarmadi, boshqa qildi, juda ko'pchiliklarni norozi qildi. Mana oxiri bu prezident tan olishga majbur bo'ldi, haqsiz qamalganida bunga asosan davlat aybdor edi dedi. Men nima deb o'ylayman? Bu xavflar bo'lishi mumkin qachonki ular bilan muomala yo'lini bilmasa. Muomala yo'li bor, buni dindorlarni o'zi yaxshi biladi. Bu yerda diniy idora juda faol bo'lish kerak, nihoyatda faol bo'lish kerak. O'zini haq huquqini himoya qilish jihatidan ham, mu'min musulmonlarni haq huquqini asrash jihatidan ham, mu'min musulmonlarni baham jihat, ya'ni aql totuv bo'lishlari jihatidan ham shu bugun diniy idora juda ham faol bo'lish kerak va o'zini nasihatlarni qilish kerak, yo'l yo'riqlarini ishlab chiqish kerak.
Mulla aka, qarangda, shunaqa gaplar ham chiqyapti-da o'rtada. Mana erkinlik berildi, ya majlum bo'lib yurganlar birdan qaddini ko'tarib boshqalarga hujum qilib boshladi. Mana dublyatchilarni sazoi qilishdi, millat dushmani, millat xoini degan so'zlarni o'zlariga yeb ko'rishdi deb odamlar xafa bo'ldi. Ya'ni bu narsani nima deysiz-da?
Buni men masalan ko'rdim. Mana u ko'chada sevishganlarning ahvolini bunaqa qilib ko'rsatishdi. Men to'g'risini aytaman, meni nazar uyushtirilganga o'xshadi, jamiyatni fikrini burib yuborishni burib uyushtirilganga ehtiyot bo'lib qarash kerak. Shunga o'xshadi bu narsa. Shu narsa bugunga kerak edi va balki prezidentni fikrini ham burib yubormoqchi bo'lishdi. Lekin diniy erkinlik berilgani toifa har xil og'zini chiqarib baqira boshladi, bu to'g'ri. Faqat buni qanday qilib boshqarish mumkin? Ya'ni oqilona boshqarish mumkin, shuni bilmayapti gapshetda. Shuni bilmaganidan va bitta ikkita misolni olyaptida ikkita usulni qo'llamoqchi. Ya'ni ekstremistik deyapti, terroristik deyapti, ularni o'qishdan xavf bor, soqoldan xavf bor deyapti, boshqa. Nimaga? Davlatda immunitet paydo bo'lmadi 27 yil davomida faqat zug'um bilan siyosat yuritib kelganligi uchun yangi sharoitga yangicha muomala yo'sinlari yo'q. Masalan, men bir shu sohada ishlagan odam sifatida, shu sohani odamlarini juda ko'pchilik tanigan odam sifatida aytamanki, isloh qilish mumkin, buni yo'llari bor. Masalan, hech bo'lmasa mendan so'rasin, men shu davlatimizni foydasi uchun.
Men so'rayman sizdan mana. Nurul aka, men so'rayman sizdan. Men so'rayman sizdan. Xo'p. Mana shu Ixtiyor Abdullayev sanab o'tgan salafiylik deylik, IShID, Hizb, takfirchilar, yaqin inkor, boshqa tashkilotlar borki, mana dunyoda ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan yoki O'zbekiston Islomiy harakati. Shularning xavfi bormi O'zbekistonga yo foydasi bormi bular?
Men bu juda sinchiklab o'rganganim yo'q, lekin xavfi bor tabiiy, lekin bu xavfini masalan tashqi kuchlar bu yerda ochiq aytish kerak, masalan balki Rossiya bizni shu xavfdan qo'rqitish bilan o'zini mavqeini bitta mustahkamlab olmoqchi. Chunki mana Afg'onga mana kirib keldi IShIDchilar, lekin IShIDchilarni Afg'onga mana kecha kuni yozishdi. Amerika o'zini samolyotlarni olib kelib u yoqdagi urushlarda yengilganini olib kelib Afg'onga joylashtirib qo'ydi. Har qaysi turgan kuchlar ma'lum bo'lib turibdi endi. Buni nimasi dunyo bilib turibdi buni. Shuning uchun bu xavf bor, ya'ni bizga yaqin joyga olib kelib qo'ydi, xavf bor. Lekin men nima demoqchiman, bunga qarshi hosil qilish kerak. Davlat ham, jamiyat ham xalq buni to'g'ri qabul qilsin. Masalan, men IShIDga qarshi kurashda men e'tiqodim zarar ko'rishini istamayman, yana soqolimni kesib tashlashni istamayman yoki ayolimni ro'molini yechib tashlashni istamayman. Bu boshqa masala, ular boshqa, u boshqa masala, bu boshqa masala. Qanday qilib buni qilish mumkin? Bu endi juda katta masala. Buni strategiya ishlab chiqish kerak. Men oxirgi yozgan xatimda hattoki menimcha yangi konsepsiya bilan ishlash kerak endi bundan munosabatda. Shunda bo'ladi, jamiyat tinchlanadi, xotirjamlanadi va birov e'tiqod uchun qo'rqib qilyapman demaydi ham. Shunga shu holatga kelish kerak. Mana bu yerda Ulug'bek aytdi, demokratik davlat tabiiy, lekin hamma demokratik davlatlarda bo'lgani kabi musulmonni huquqi ham va diniga erkin nima qilish, rioya qilish huquqi kamsitilmaslik kerak. Bu diniy masalasiga rioya qilayotganida unga siyosiy tush bermaslik kerak. Buni endi qilish mumkin. Buni yo'l yo'rig'i ko'p. Bir hozir 2 minutdan men so'rayapman, sizga men javob bera olmayman.
Xo'p, Rafaeldan so'raymiz bu gapni-da. Nurul aka, Rafaeldan so'rasak, Rafael Sattorov. Rafael, demak, O'zbekistonda Ixtiyor Abdullayev aytib o'tgan diniy qismi o'tyapman-da, nimani, bayonotni. O'sha salafiylar, jihadizm, keyin Hizb-i Tahrir, undan keyin takfirizm, o'sha radikal islomiy gruppalar deya dunyodagi terrorchilar ro'yxatiga kiritilgan oqimlarni O'zbekistonga xavfi bormi yoki bu narsa o'ylab topilgan narsami? Ya'ni o'sha boya aytdingiz-ku?
Yo'q.
Nima oyligini olish uchun pul uydirmami bu?
Yo'q, afsuski yo'q. Bu uydirma emas. Masalan, oxirgi mana ma'lumotlarga qaraganda Markaziy Osiyodan 3000 ga yaqin o'sha yoshlar Suriya va Iroqda o'sha IŞİD tarkibida faoliyat olib borishmoqda. Ko'pchiligi hozir qaytib kelishmoqda. Ko'pchiligini masalan IŞİDchilarning o'zlari kurdlarga qullikka sotib yuborishmoqda. O'zbek qizlarini o'sha 3-4-chi xotin sifatida boshqalar masalan eri vafot etdi, darrov 3-4 o'tar o'tmas boshqasiga nikohlab yuborishmoqda. Buni ustiga bu umuman maxsus xizmat tomonidan ishlab chiqilgan qandaydir ma'lumotlarga asoslangan rasmiy ma'lumot 3000 ga yaqin Markaziy Osiyoda buni hisobga olinmagan raqamlarda agar murojaat qilsak, mana bilishimda taxminimcha 5000 gacha Markaziy Osiyoda o'sha jihodga o'sha Suriya va Iroqqa ketishgan. Bu afsuski o'ylab topilgan ugroza emas. Bu birinchidan, ikkinchidan masalan bizlar o'zimizda O'zbekistondagi faoliyatga qarasak, ko'pchilik o'sha musulmon idorasiga yaqin bo'lgan dindor imomlar yoki o'zini musulmon ziyolilari deb hisoblagan o'sha sayt mualliflari asosiy demokratik qoidalarga rioya qilish o'rniga jaholatni, mutaassiblikni targ'ib qilishmoqda. Asosiy muammo bu shaklga e'tibor berishmoqda. O'sha ta'kidlab o'tgan sayt azonimizda chiqqan ikki maqola, masalan, ko'p o'sha serial berganlarni fohishaga tenglashtirib, vatan xoiniga tenglashtirib ig'vo qilishi yoki bitta maqolasida o'sha ro'mol o'ramagan qizlarni fohishaga tenglashtirishi. Bu narsa afsuski o'sha o'zini ziyoliman deb yurgan odamlarni, o'sha musulmon idorasiga yaqin bo'lgan shaxslarning umuman dinoqarashi torligini bildiryapti. Ular afsuski xalqqa ma'rifat olib kelishiga shubha bilan qarashga majbur qilmoqda. Masalan, xalqqa man ular o'sha odamlarni o'qiyotgan yozayotgan maqolalar o'qib ma'rifat emas, balki mutaassiblikni targ'ib qilayotganini ko'rmoqdaman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men aytishim kerakki, hozirgi kunda o'sha siyosiy tus bermaslik haqida gapirildi, lekin o'sha dunyoviy rejimga qarshi turgan kuchlar ham o'zini faoliyatiga siyosiy kuch berishmoqda. Keskin talablar qo'ymoqda jamiyatga. Ashula yoki kliplarni taqiqlashni chaqirishmoqda. Taqiqlash, masalan, bu uje demokratik prinsiplarga zid bo'lgan narsa. Shuning uchun ikkinchidan, uchinchidan ko'pchiligi o'sha so'z erkinligi, diniy erkinlikni orqasiga ikki yuzlamachiliklar berkinishmoqda. Masalan, o'zlariga kelganda o'sha prinsiplarni yetga olishadi. Lekin o'sha dunyoviy obrazda yashayotgan shaxslarga tajovuz qilishganda bu narsa ularida o'sha tajovuzkor gaplarini demokratik prinsiplarga qarshi kurash sifatida qarashmaydi. O'zlari bu haq, faqat ular haqu, boshqalar nohaqligini jamiyatga sindirishmoqda. Yana bir narsa aytmoqchiman, bizda afsuski o'sha imomlarimiz orasida o'sha dindor diniy jamiyat orasida o'sha mashhur Polshani ruhoniysi bo'lgan Yeje Popielushkaga o'xshagan shaxslar yo'q. Afsuski, masalan, Yeje Popielushka Polsha maxsus xizmat xodimlari tomonidan o'ldirilgan. U Solidarnost kasaba uyushmasining faoliyatini qo'llab-quvvatlagan. Ularga o'sha Yeje Yaruzelskiy mamlakatda harbiy holatni e'lon qilganda o'sha o'z cherkovida har qanday siyosiy kuchlarga, demokratik prinsiplarga ega bo'lgan kuchlarga o'sha cherkovda o'zini minbarini ularga bergan, o'sha demokratik prinsiplarni himoya qilgan yoki Ukrainada 2003-2004 yildagi bo'lgan maydonda bizlar bilamizki, Ukraina pravoslav cherkovining Kiyev patriarxati o'sha namoyishchilarga o'zini cherkovlarini ochib bergan, tibbiy xizmatlarni qilib bergan. Mana shunday dunyoqarashi, ki demokratik prinsiplarni hamma jamiyat vakillariga teng qarash ne xohlovchi dindor imomlar juda kam.
Juda kammi yo umuman yo'qmi? Rafael, demak, gapingizni davom ettiraman.
Umuman, da.
Chunki O'zbekiston musulmonlarini, masalan, oldingi o'lib ketgan o'sha muftisi ham, o'sha Ramzan Qodirov kabi juda dunyoda salbiy deb qaraladigan va ishg'olchi Kreml bilan ish birligi qiladigan shubhali shaxslar bilan, masalan, Qaddafi kabi odamlar bilan ish birligi qilganligi kuzatiladi va bugungi kunda ham o'sha Ramzan Qodirov sevgisi, Putin sevgisi va dunyodagi salbiy tarafga ketayotgan odamlar yoki 65 yil davomida diniy erkinliklar haqida gapirib kelgan, ozodlikka janoza o'qigan mana bu Rahmatulla Qorini genialniy mana bu ma'ruzasi, xovrang bolalari haqidagi boshqa ma'ruzalardan keyin bularni ko'rib turib O'zbekistonda kimdir ataylab ertaga IŞİD bo'lsin deb bir zamin hozirlayapti, yaxshi serhosil uni tuproq hozirlayaptimi degan bir savol qiladi. Shunaqa alomatlar paydo bo'lyapti degan gapni siz ham aytdingiz. Ulug'bek, nima deysiz mana shu alomatlar haqida? Nimaning alomatlari bu?
Aslida Shuhrat aka, bir qaraganda shunaqa elementlar ham borga o'xshaydi. Ya'ni O'zbekistonda o'sha musulmon jamoalari musulmon diniga e'tiqod qilishadi asosiy hamyurtlarimiz. Juda ham katta kuch bu. Va mana shu kuchni, men nazarimda, men ba'zan shunday deb o'ylab qolamanki, ehtimol mana shu kuchni o'zini qo'liga olmoqchi bo'lgan, ehtimol mana shu kattagina aholining kattagina qismini o'zini nimasiga yurdirmoqchi bo'lgan odamlar bormikin deb. Lekin oldingi qatag'onlarni eslasak ham aslida shunday boshlangan edi. Ya'ni hukumat biroz yo'l qo'ygan edi, keyinchalik yana o'sha dindorlarga nisbatan qatag'onni qattiq kuchaytirishib, hammasini mana qamab olib kirib sindirib tashlashdi. Aslida hammasi bu o'sha jamiyatni savodsizlashuvidan kelib chiqqan narsa. Ya'ni tasavvur qiling, davlatni boshqarayotgan prezident qaysi bir uzoq qishloqdagi bir qori gapirganchalik chiroyli nusxa gapira olmayapti. O'shaligi o'qilish savodsizlikni bir belgisiga o'xshaydi. Ya'ni o'sha qori mahalladagi, o'sha boringan rayondagi odamlarni, yoshlarni o'zining orqasidan tortib ketishi mumkin bugun. Juda chiroyli gapirishadi. Shu qorilarni, shu ma'ruzalarni eshitgan bo'lsangiz, o'tirib qulog'ingizni uzolmay qolasiz. Ya'ni shunchalik bir kuch bor bu yerda. Ya'ni ular kitoblarni o'qigan, chiroyli gapirishadi. Bugungi rahbarlarda mana shu narsa yo'q. Agar shu narsa bo'lsa edi, ya'ni odamlarni o'ziga tortish, ishontirish, chiroyli gapirish, ya'ni o'qimishli bo'lish bo'lganda edi, bugungi vaziyat menimcha ancha yengil o'tgan bo'lardi. Ichimdagi gapni aytsam-da, masalan, bu o'sha MyFive deymiz, meni yurtim ko'rsatuvidagi mojarolar, o'sha sotsial tarmoqlarda bo'lgan mojarolar boshqa. Men bilishimcha hozir O'zbekistonda shunaqa bir jarayon ketyaptiki, ya'ni o'sha qo'shtirnoq ichidagi o'zgarishlar ortidan qaysi bir guruhlar o'zlaricha bir ajrab, o'zlarini hali boshqacha bir rangda ko'rsatishga harakat bo'lyapti, ya'ni выделение deydi. Men shunday tushunaman, ular bu narsalar hammasi xuddi o'yinga o'xshagan narsalar. Bugun bor, ertaga yo'q. Ya'ni xuddiki haligi odamlar munosabatini bilish uchun qilingandek tuyulyapti nazarimda. Ya'ni O'zbekiston telekanalida o'sha bog'da o'tirgan odamlarni ta'qib qilinishi, yoshlarni, bu umuman bugungi amaldagi qonunlarga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Buni hamma biladi, lekin shunday bo'lsa-da o'sha televiziya ma'muriyati shunga yo'l qo'ygan, bu ko'rsatuv efirga ketgan. Katta baxtga ham sabab bu. Men shunaqa deb o'ylayman, bu faqat o'sha qaysi bir guruhlarda o'sha vaqtdan foydalanib o'zini ko'rsatib qolishi, o'sha o'zini borligini bildirish xolos.
Ulug'bek Haydar fikrlar edi. Anvar aka Usmonov, siz mana shu siyosiy faoliyatni boshlagan 90-chi yillarda O'zbekistonda mana Karimovni oldida bitta savol qo'yildi. Karimovni o'zi ham bu gapni aytgan, siz ham aytgansiz, yo demokratiya yo totalitarizm. Bugun savol yo demokratiya yo shariat bo'lgandaydi. Shu masalaga sizning fikringiz, Anvar aka.
Mana Ulug'bekni gaplarini quvvatlayman. Bu mayli, chuqurga qaraylik. Bu haligi unaqa islomni rivojlanishi unaqa radikal nimadan bo'ldi? Chetdan kelganmi yo o'zimizniki xato? Bu o'zimizniki xato, hukumatni xatosi. Men Abdulla Otayev hech qachon bu odamni unutmayman. Bu islom partiyasi raisi edi butun O'zbekiston bo'yicha. Abdulla Otayev juda umerini odam, juda ham chiroyli aytgan. Bir yil bo'lib unaqa, undan keyin uni arestga olib, uni qamoqda o'ldirgan. Uni sovrlarni ham qamoqqa olingan. qanday kurdizmi? Birinchidan davlat dialog o'rniga sekin-sekin o'sha aliki butun unaqa xaqiqatdan terror boshlandi. Terror va shu aliki islom xotinlarga ular umerin odamlar. Qarang, 2005 yil Andijon. Ko'plari mana akromis bilan akromislar bilan man ko'p marta uchrashganman shu yerda. Haqiqatan unaqa ular man bir matbuotda o'qidim, unaqa tutqular radikal ular o'xshamchilar. Yo'q. Birinchidan eshitinglar, birinchidan gaplashinglar bu odamlar bilan. Bu o'zimizniki, mana o'zimizniki hukumat shu haligi radikal islom kuchlarini unaqa unaqa qilganda endi o'zi to'g'ida mana shu o'zimizniki Karimovni davlati. Bu kota-kota xato. Endi hozir nima qilishimiz mumkin? Mana bu yerda bu haligi radikal islomchilar har xil bo'ladi. Mana masalan bir xillar bilan gaplashib, bir xillari aytadi, yedirib paranja bo'lsin dedi. Men aytdim, men o'laman, hech qachon paranja O'zbekistonda bo'lmaydi. Xotinlarning yuzini unaqa yopishi eng katta gunoh deb aytdim. Qancha unaqa, lekin ko'plari ancha unaqa bir normalni unaqa sal-sal tushunayotgan demokratiyaga, konstitutsiyaga. Bu hukumat bular bilan unaqa sekin-sekin kursin. Kim xato qilsa, kim jinoyat qilsa mayli, bu qonun bo'yicha unaqa jinoyatni tortsin. Lekin kim masalan kimni unaqa O'zbekistondan haydab, o'zini uni oilasini bossa, harim unaqa qoralab, faqatdan ular qaytsin. Ko'plari mana shu radikal deb aytamiz. Normalni odamlar, haqiqiy odamlar, yuragi bilan odamlar, O'zbekistonni yaxshi ko'rgan odamlar. Shuning uchun individual qarash kerakda endi, bu mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Ulug'bekka savol bermoqchi. Anvar aka bir gap aytdiki, bu o'sha radikal qorilarni tashqaridan olib kelmadi, Karimov davrida yetishtirildi. Lekin Karimov davrida bularda bir sukut bor edi va ular o'sha xavorang bolalar haqida boshqa narsa haqida gapirmasdi, ozodlikka janoza ham o'qimasdi. Bunaqa erkinliklar yo'q edi. Ya'ni bu diniy erkinliklar Mirziyoyev davrida kuzatilyapti. Ya'ni bu va bir tarafdan yaxshi, ya'ni ichidagini aytgani ma'qul. Nima deysiz shunga, Ulug'bek?
Menimcha undan battarroq bo'lgan O'zbekiston qora akalarining ichida o'sha tirik odamga janoza o'qilganlar ham bo'lgan, o'sha odamni qabrga kavlatib, ustida turib janoza o'qigan qorilar bor O'zbekistonda. Va o'shalar shu kungacha xizmatda. O'sha Karim davrida bo'lgan, Jizzaxda bo'lgan voqea. Bu diniy erkinlik masalasiga kelsak, hozircha din erkinmas O'zbekistonda. O'sha men o'zimni fikrimda sobitman. Qanaqadir o'sha to'lqin turibdi buni orqasida. Oldingidek, o'sha avvalgidek arg'amchini bo'shroq qo'yish, keyin o'shanga qarab harakatni belgilab olish. Kimni olish kerak ichkariga, kimni olib tashlash kerak, shunaqa narsalar bo'lyapti hozir. Erkinlikka kirmaydi bu. Bu deyish kerak emas. Ya'ni men ishonmayman bu bo'layotgan o'sha dindorlarimiz bugungi chiqishlariga, boshqaga. Ular katta bir narsani bilishmayapti shekilli. Ya'ni repressiya bo'ladi bu ketishda O'zbekiston va o'sha repressiya uchun sababdi o'sha bugungi o'sha qora akalar o'zlarini chiqishlarida, o'zlarini harakatlarida berib qo'yishyapti.
Ulug'bek Haydarov fikrlari, Rafael Sattorov, bilasizmi, Ulug'bek juda bir salbiy bashorat aytyapti-da, repressiya bo'ladi va xuddi Xitoyda bo'lganki, hamma gullar ochilsin degan bir siyosat, ana undan keyin bu gullarni yulib olamiz degan. Bunga nima deysiz bu iddaoga?
Bu repressiya hali tugamagan, repressiya boshlanadi degan bitta narsa, repressiya boshlanadi degan tushuncha bilan rozimas, repressiya to'xtamagan. Bu ziyolilarga qarshi bo'ladi, aktivistlarga qarshi bo'ladi va bu o'zgidagida susaytirilgan bu hozirgi paytda, lekin o'z faoliyatini to'xtatmagan. Ikkinchidan, dinga to'liq erkinlik, masalan diniy faoliyatga to'liq erkinlik berilish ularda, masalan o'sha siyosiy organ xodimlari, siyosiy davlat organlari nazarida bugungi kunda berib o'rilmaydi. Bu narsa naоборот ularni kontrolda saqlash kerak degan tushuncha hozirgi kunda postsovet mamlakatlarida juda ham populyar tushuncha hisoblanadi. O'sha erk yoki birlik kabi partiyalarga nima uchun xavf sifatida qaraladi? Bu narsa ulardan xavf tarash degan narsa emas. Qanchalik bu og'rib o'tmasin, bu kunda erkda ham, demak, birlikda ham bunaqa kuch yo'q. Umuman davlat Mirziyoyev rejimiga, umuman O'zbekistondagi mavjud rejimga ochiq vizov berishga bunaqa kuch yo'q. Lekin bular tushunchasida umuman postsovet mamlakatlarida, Markaziy Osiyo postsovet mamlakatlarida yoki Kavkaz bo'yi mamlakatlarida, shuningdek Rossiya va Belarusiyada bugungi kunda rangli inqiloblardan qo'rqish tushunchasi mavjud. Ular birinchi navbatda o'sha doktrinal tushunchaga o'sha rangli inqiloblar xavfini kiritishgan. Bu narsa masalan Rossiyada kiritildimi, avtomatik ravishda butun postsovet mamlakatlariga ham tarqaladi. Chunki maxsus xizmat xodimlari, ideologlar birinchi o'rinda Rossiyada misol olishadi. Ularda koordinatsiya bu narsa bu xavf turli xavflar bo'yicha koordinatsiya olib borishadi. Masalan, O'zbekistonni iqtisodiy vazirliklari, Rossiya iqtisodiy vazirliklari bilan yaxshi aloqalari yo'q bo'lishi mumkin, lekin maxsus xizmat xodimlari, mudofa vazirligi juda ham puxta yo'lga qo'yilgan aloqalar mavjud. Shuning uchun bu narsani o'sha rangli inqiloblardan qo'rqish xavfi, rangli inqiloblar sodir bo'lish xavfi nazarida qaralmoqda. O'sha turli mutasib kuchlarning kuchayishi yoki o'sha erk va birlikning O'zbekistonga xavfi kabi deklaratsiyalarda o'sha rangli inqiloblardan qo'rqish xavfi mavjud.
Tushundim. Rafael, demak, rangli inqiloblar sindromi, ya'ni qo'rquv sindromi deylik buni.
Da.
Bu Karimov davridagi, lekin baribir zamon farqlida. Bugun Karimov davri emas. Karimov o'lik, o'sha Samarqandda qabrda yotibdi. Mirziyoyev baribir ham sal bo'lsa ham farqi bor. Nurul aka mana bir o'rtada uzilib olindi. Mana Ulug'bekni gapini eshitdingizmi, eshitmadingizmi bilmadim. Orqasidan repressiyalar kelishi mumkin bu gaplarni. O'sha bo'lar bo'lmas chiqishlar bunga sabab bo'lishi mumkin degan gapni aytdi. Nurul aka nima deysiz shunga?
Mana bir fikrim, mana shunaqangi suhbatlarimiz bilan ham shu suhbatda jurnalistlar ham suhbatdoshlar ham sal o'zlarini tillariga ehtiyot bo'lishlarini xohlardim. Bilib bilmasdan har xil gapni gapirib qo'yib davlatni qaytaga dindan yana dindorlardan xavfsiragan qilib qo'yyapmiz. Masalan shu
bu Ulug'bekka qizil kartochka, to'g'rimi? Ulug'bek repressiya degan so'zni ishlatdi va nima farishtalar omin demayapsiz deyapsizda, tushundimmi shunaqa?
Hozir men kecha bir Andijondan oliy o'quv yurtlaridan biri o'qiydigan Andijondan bir talabadan xat oldim. U yerda shu islom ekstremizmi, islom terrorizmiga qarshi nimalar ma'ruzalar boshlanibdi, har xil gaplar aytila boshlanibdi, yana eski holatga qaytayotganga o'xshaydi deyapti. Chunki kattaganda shunaqa ketyapti, oliy o'quv yurtida talabalar orasida o'xshaydi. Lekin men nima demoqchiman, bosiqlik bilan qarash kerak hozircha. Va yana men davlatimizni bir o'ylab ko'rishga, bu masalalar nozik masala, bu o'ylab ko'rishga, xalqi bilan, musulmon xalqi bilan arazlashmasdan, zidlashmasdan aqliy bo'lishlarni axtarishga da'vat qilardim. Davlat bosh so'zimni boshida aytdim, davlat xavfsizligi xavf faqat dunyoqarashdan yoki e'tiqoddan yoki xur fikrdan, mana siyosiy partiyalardan emas, xavf bilmaslikdan kelib chiqyapti. Ikkinchidan, men o'zi mana shu nusxa ham nimaga e'tibor berdim. Milliy xavfsizlikka ham, davlat xavfsizligiga ham to'g'ri keladigan, gapirsa arziydigan ishlar bo'ldi. Mana davlat xavfsizligini organini o'zini odamlari, o'rinbosarlar, milliardlab pullarini xalqdan o'marib chet ellarga yuborib boshqa qilganligini o'zi, bu negadir xavf deb o'rnida ko'rilmayapti bu narsa. Bu hayronman mana shunaqa narsa. Milliardlab o'marilayotgan pullar, chet ellarga chiqib ketayotgan tillalar, bular xalq o'rnida ko'rilmayapti. Yana xalq chalg'itilyapti bu yoqqa qaratib. Siyosiy partiyalar, birlik, erk, bular buzg'unchi deb so'z ishlatildi va yana ekstremistik, terroristik sohol boshqa masalalarga qaytarib yuborilyapti. Bu yaxshilikdan dalolat emas. Manimcha, shuning uchun
Nurul aka gapni boshqa tarafi ham borda mana. Rafaelni gapini eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Toqatsizlik borda nimada? xorakalar, toqatsizlik va takfirizm. Sen kofirsan. Mana bitta domla aytayaptiki, jahannamni asosiy kontingenti ayollar bo'ladi deyapti. Qayerdan bilibdi? Jahannamni spiskasi kelibdi uni qo'liga. Ya'ni bunga nima deysiz, bu toqatsizlikka?
Yo'q, toqatsizlik hozirgi suhbatdoshlarimiz sezilyapti. Masalan, deylik, demokratiyami, demokratiyaning tarafdori bo'lyaptilarmi? Bunga chidash kerak bo'lmasa, u ham bir fikrini aytyapti deyish mumkin-ku. Masalan, bir fikrini aytyapti. Nega uni umumlashtirib zudlik bilan hujum qilib yuboramiz?
Yo'q, taqiqlash, qo'shiqni taqiqlash, taqiqlash haqida gap ketyapti. Taqiqlashga haqqi yo'q hech kimda, taqiqlansin degan gapga.
Yo'q, gapimni bo'lmaysiz. Masalan, men nima demoqchiman? Siz fikringizni ayting, men fikrimni aytay. Yana boshqa Rafael fikrini aytsin, bir imom fikrini aytsin va o'rta yo'lni topaylik. Bu yaxshimi yoki masalan dushman axtarish yaxshi? Masalan, hozir chetda bunga yo'l qo'ymaslik kerak, bunga undoq qilish kerak. Hali masalaning mohiyatini anglab yetmasdan men bilyapman bu narsalarni, xavflarni. Jurnalistlarda paydo bo'lishi menga g'alati tuyuladi. Davlatda paydo bo'lgan bu ilgaridan, lekin jurnalistlarda paydo bo'lishi bular ongli ravishda hali o'rganish kerak edi. Nimaga bizga dinni o'rganish kerak hech bo'lmasa, dinni mohiyatini o'rganish kerak. Ana unda ko'p narsa o'zidan o'zi yechiladi. Bugungi holatda ham yechish yo'llari bor deyapman-ku. To'g'ri o'zanga tushirib olish yo'llari bor buni. Buni bilish kerak, bilib ilm bilan yo'lga savolsa bo'ladi. Bunaqangi har xil gap so'zlar bilan mana imom haqida bir imom bir narsa deb qo'ydi. Qancha tog'a nora chalindi shunga. Ya'ni davlatning e'tiborini ham tortildi bunga. Kim mana aytib o'tiribman, hozir O'zbekiston televiziyasi o'zining ixtiyori bilan shu bog'da o'tirgan yoshlarni shunaqa qilib ko'rsata olarmidi? Yo'q. Buni albatta ixtiyor bo'lish kerak jurnalistlarga, analitiklarga. Bu uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Bu siyosatda burilish yasashmoqchi shekilli. Bu orqasida nima bor ekan? Bu tomonlarni ham o'rganib ko'rish kerak.
Men fitna spekulyatsiya deyiladi. Bunaqa konspiratsiya teoriyasi, fitna bu ancha nima deydiki, bu bosh berk ko'cha.
Jurnalist boqqa borib o'zini tutishini ko'rdimda bildim bu orqada dastak bor. Bo'lmasa bu qadar o'zini erkin tutib, "Hey, qayerga qochyapsan? Hey, falon, sinadan" demaydi. Musulmon odamdan umuman bunaqa narsa chiqmaydi.
Mayli, nima, domla, nima, Nurul aka, biz o'sha Badriddin bilan gaplashdik. Ozodlik jurnalisti. U kishi aytdiki, o'sha faqat shar'iy nikohdan keyin qo'l ushlashib parkda o'tirish mumkin dedi. Ya'ni o'zini islomiy tuyg'ulardan kelib chiqib bu ishni qilganini aytdi. Ya'ni gap toqatsizlik haqida. Bu toqatsizlikni siz oqlashga urinyapsiz-da, Nurul aka. Endi mayli, sizga men so'z berdim. Rafaelga so'z beraman endi. Rafael Sattarov, Amerika Qo'shma Shtatlari. Marhamat, ya'ni so'z erkinligi va toqatsizlikning chizig'i qayerda?
Birinchi unda o'sha men BBC degani ko'rsatuv qatnashganimizda ko'pchilik, masalan, ingliz tilida freedom of speech and hate speech degan tushunchasi bor. Hate speech bu nafratomuz so'zlar yoki nafratomuz gaplar hisoblanadi. Ko'pchiligi ana shu boshqa jamiyat vakillarini haqorat qilishi, ularga ig'vo qilishi, ularga turli yorliqlar, ayblov yorliqlarini ayblovlarni so'z erkinligiga kirgizishmoqchi bo'lsa, o'sha aytgandek misol o'sha Azonus saytida chiqqan ikki maqola, o'sha televiziya xodimlarini vatan xoinlikda ayblagan bo'lsa, keyin Rumolu Ramagayonlarni fohisha bilan tenglashtirgan ikki maqolasini o'sha katta tanqidga uchragandan keyin bu narsani bu so'z erkinligiga tahdid sifatida o'sha Mubashir Ahmad yozib chiqdi. Bu so'z erkinligiga tahdid emas, bu birovning shaniga haqorat qilgandan keyin o'sha javobgarlikka chaqirish. Birov masalan qachonki so'z erkinligi bor, masalan so'z erkinligi u yoki bu masalada alternativ fikr bildirish, bu fikr bildirish, masalan O'zbekistonda u yo'q, masalan adabiyotda realizm tushunchasi eng mukammal hisoblanadimi yoki masalan romantizm tushunchasi hisoblanadimi? O'sha fikr almashdi, bu narsa masalan so'z erkinligi yoki partiya vakillarida qandaydir ideologiya bo'yicha fikr bildirish so'z erkinligi. Lekin kechirasiz-u, birovni haqorat qilib, ularga ig'vo qilish, keyin o'zi o'sha gapiga javob berolmagandan keyin darrov 200-lamachilik bilan so'z erkinligiga berkinish yaxshi alomatdan darak bermaydi. Bu narsa o'sha farqi o'sha yerda, masalan, farq nimada? kimdir masalan ro'mol o'rashga chaqirsin, masalan fikr bormi, masalan hijobga, hijobni foydali tomonlari haqida gapiryaptimi, gapirsin, lekin buni hijobni universal hammaga o'ratish kerak degandan keyin bu narsa уже jamiyatni boshqa vakillariga tajovuz hisoblanadi.
Rafael Sattarov fikrlaringizni Amerika Qo'shma Shtatlarida siyosatshunos Anvar aka eshittirishimizda 30-mart kuni O'zbekiston Senati O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun tasdiqlagani va bu asnoda DXX raisini chiqishi va bu chiqishida erk birlik diniy ekstremistlar o'sha diniy ekstremistik guruhlarga qarshi gapirganini bois bilan boshladikda eshittirishimizni. Shu ma'noda mana bu Bobomurod Abdullayevni sudi ham orqaga qaytish kitobini bir qismimi yo bu alohidami, ya'ni orqaga qaytish alomatlari bormi bu yerda yoki yaxshilikdan umid qilaylikmi? Anvar aka,
men o'ylaymanki bu endi yaxshilik bo'ladi. Bu menimcha orqaga qaytmaymiz. Gap ochiq bu yerda. Menimcha mana hozir reaksiya mana men o'zim ko'ryapman hozir. O'zi Yevropada ancha unaqa bizni partiyamizdan ariza chiqdi. Bizlar unaqa xatlarni yubordik. Reaksiya, birinchi reaksiya o'sha bu gap aytgan gaplari nohaq, noto'g'ri. Menimcha reaksiyasini unaqa hisobga olsin. Bu birinchidan. Undan keyin mayli men romantik bo'lsam, lekin ozmoz bir kelgusini bir yaxshi bir haligi rasmda ko'ryapman. Menimcha lekin bu yaxshi kelgusimizga ancha unaqa yo'l uzoq. Shuning uchun men o'ylaymanki, birinchidan haqiqatan so'z erkinligi bu birinchidan bo'lsin, haqiqatan bizniki unaqa vatandoshlar eshitsin bizni gaplarimiz, fikrimizni. Undan keyin mana Rafael aytgan birlikda unaqa hozir kuch yo'q. Kuchchi bu partiya, qancha partiyani a'zosi ko'p bo'lsa u kuchchi. Bu bir hisobi, boshqa hisobi bu niyatlarni, bizni programmamizni, bizni vatandoshni va vatandoshlar biladi. Qachon o'sha haligi bizga iloj bersa-chi, sekin-sekin kuchimiz ham juda ham katta bo'ladi. Men unga ishonaman.
Ishonasiz, Anvar aka ishonadi, lekin bilasizmi Anvar aka, men ham sizga qo'shilib ura deb baqirib yuborgan bo'lardim, lekin siz baribir Germaniyada o'tiribsiz, O'zbekistonga bora olmaysiz. O'zbekistonga borib gapirsangiz boshqa gap edi. Hozir mana Nurlaka qaytib keldi O'zbekistonga. Oz muddat nimada o'sha Toshturmada mehmon bo'ldi. 159-chi modda olib tashlanmagan Nurul aka, bir yakun yasab berganda eshittirishimizga bir umid bormi sizda orqaga qaytmaslikka?
Endi meni gapimni yakunlaydi deb bo'lmas, lekin har
qanday 159 olib tashlanmadi desiz-da baribir ham. Turibdi-da o'sha modda.
Ha, mamlakatda ichkarida turibman, ijodiy o'zgarishlar bo'lyapti. So'z erkinligi masalasida ham hech bo'lmaganda ijtimoiy tarmoqlarda bemalol gapirilyapti va mana bu televideniyalarda ham mayda chuyda masalalarda bo'lsa ham asta sekinlik bilan bir tanqidiy narsalar ham berilyapti. Ya'ni odamlar fikrini, ya'ni ommaviy suhbatlarda ham odamlar fikrini emin erkin gapira boshladi. Bular hammasi bir ijobiy narsa va men aytamanki, hozir Mirziyoyev bu lavozimga o'zini partiyasi bilan yoki o'zini bir komandasi bilan kelmaganligi uchun unga og'ir bo'layotgani aniq. Chunki asosiy elita hammasi 22 yil davomida Islom Karimov yetishtirgan kadrlardan iborat. Ularni ichida vatanni isloh qilib yaxshilik istaydiganlar ham albatta ko'p. O'shalar birdan bo'lib bir tomonga aravani topish kerak deb o'ylayman. Bo'lmasa orqaga tortayotganlar ham ko'p. Mana shu Ixtiyor Abdullayevni nutqida bu narsa ifodasini topdi. Chunki senatdagi odamlar o'shalar, bu orqada biz ko'rmagan anonimlar, strategiya institutlarida kimlar o'tiribdi bilmaymiz. Chunki hali oshkor siyosat maydoniga kirgani yo'q. Prezidentdan boshqa hech kim gapirayotgani yo'q. Faqat prezident gapiryapti. Buni har bir sohani odam emin erkin gapira boshlaganda biz aytamizki, ayildi tashqi ishlar vaziri o'zini fikrini aytsin, ichki ishlar vaziri aytsin, SMB doimiy aytsin, misol uchun boshqalar ham ma'rif aytsin, madaniyat vazirlari gapirsin, bular har kuni xalqqa hisobot berib tursin. Ana unda aytish mumkinki, endi mana haqiqiy bir so'z erkinligi bo'lyapti, ya'ni siyosat shaffof olib borilyapti deb aytish mumkin. Bunga esa asta sekinlik bilan olib boriladi albatta. Faqat buzg'unchi bilmasdan, masalan shu men buni kitobimda ham yozganman, keyin maqola ham qildim, yaqinda ham maqola qildim, men hamma siyosiy muxoliflarni qaytarish kerak, diniy muhojirlarni ham qaytarish kerak mamlakatga dedim. Chunki bular hali hech kim bizdagi hatto ana O'zbekiston xalq harakati ham O'zbekistonga Kolumbiyadanchalik yoki Tojikistondagichalik gradallar urushinchalik qarofat yetkazgani yo'q. Hali yarashish kerak va yarlarni axtarish kerak, ular ikkinchi hayot qo'liga olib kirish kerak deb o'ylayman. Mana bu siyosiy partiyalarni ham vatanga olib kirish kerak deb o'ylayman. Ichimizdagi mana bitta to'rtta cho'ntak partiya bor, bular ham siyosatni o'zgartirgani yo'q, balki bulardan voz kechish kerakda haqiqiy bir siyosiy bir muxolif erkin bir jamiyatni yaratish kerak deb o'ylayman.
Xo'p, anu Facebookda yozgan gapingizda turibsizmi hali ham? Ya'ni Ixtiyor Abdullayevni yaxshi odam deb o'ylavdim, lekin aslida bosh kiyim o'zgaribdi, kalla emas degan fikr yozgansiz, aniq nima iqtibos keltira olmayapman. Shu gapingizni turasizmi? To'g'rimi shu gapingiz?
Esimdan miyasi eski holatda turib ketgan degani mana shu nutqda ko'rindi. Bu hozir ham aytdim shuni. Chunki orqada turib mana shunaqa strategiya, ya'ni esim davlat xavfsizlik xizmatini doktrinasi bu o'ziga xos. Lekin buni bu qadar yengil-yelpi bilan o'qivorish manimcha u yaxshi bo'lmadi. Bu qonun qabul qilinayotgan paytda buni juda puxta ishlab chiqish kerak edi. Yangi siyosatga mos ravishda ishlab chiqish kerak edi va jamiyatni islohi uchun edi. Endi tinch sotuvlik uchun o'zaro aql bo'lishimiz yo'lida ishlashimiz kerak edi. Men aytganim dushman axtarish yo'lida emas. Bu eski holat, bu dushman axtarish yo'lida va hammani fikrini chalg'itib turib mana shu dushman erk, mana shu birlik dushman, diniy ekstremistlar soqol qo'yganlar dushman deb turib o'zlariki millatlarni o'marish o'rgan. Bu chalg'itish bo'ldi. Bundan biz voz kechishimiz kerak bugun. Shuning uchun buni balki biror yil o'tkazibmi yo yarim yil o'tkazibmi, manimcha jiddiy tayyorgarlik ko'rib davlat xavfsizlik xizmatini doktrinasini ishlab chiqish kerak. Bu doktrinada endi hamma narsa joy joyida qo'yish kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, taniqli yozuvchi Nurullaka Otaxonov nafaqat shapka balki bosh ham o'zgarishi kerak davlat xavfsizlik xizmatida degan fikrni aytdi. Rahmat hammaga. Eshitishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bordim. Tinglovchilar nomidan ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat. Omon bo'linglar, biz baribir ham ertangi kundan umid qilamiz. Yaxshi kunlarda. Sog' bo'linglar.